Ano ang pag-asang inilagay ng Diyos para sa kanyang bayan? Ano ang tanglaw na magpahanggang ngayon ay nagbibigay sa kanila ng dahilan upang hintayin ang pangako ng paghahari ng Diyos? Ilan sa mga ito ang ating matutunghayan sa ikalawang kabanata ng Hagay, talatang 14-23, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Kamusta po kayong mga kaibigan? Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Gamitin nawa ng Espiritu ng Diyos ang mensahe upang ang pusong tapat na tatanggap ay makatagpo ng kaligtasan at kapayapaan sa pamamagitan ni Kristo. Tayo po ay magsimula at basahin natin ang 14 na talata dito po sa 2 kabanata ng Hagay. Nang magkagayoy sumagod si Hagay at nagsabi, "Gayon ang bayang ito at gayon ang bansang ito sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon ang bawat gawa ng kanilang mga kamay at ang kanilang inihahandog roon ay marumi." Ang kanilang maruming puso ang naging dahilan kung bakit ang kanilang mga alay ay hindi naging katangkap-tanggap sa Diyos Ang pananaw ng mga dalubhasa sa mga pahayag na sinasabi sa 15 hanggang 19 na mga talata ay may pagkakaiba. May mga nagsasabi na ito ay tungkol sa mga natirang mga Israelita na hindi nagpahalaga sa templo ng Panginoon. Ang iba naman sa kanila ang nagsasabi na ang mga pahayag sa talata ay tumutukoy sa mga Israelitang pinanghinaan ng loob matapos silang gawin ang templo. Ang kasamaan ng mga Israelita ay mas higit na lumalaganap kaysa sa kabanalan. Ito ang dalawang pananaw ng mga dalubhasa tungkol sa nasabing mga talata. Basahin po natin ang 15 talata. Ngunit ngayon, inyong pakaisipin kung ano ang mangyayari mula sa araw na ito, bago ipatong ang isang bato sa isa pang bato sa templo ng Panginoon. Naisabihin ng Diyos sa Israel na nahanda na siyang pagpalain ng bayan dahil sila ay tunay na nagbalik loob sa Kanya. Pakinggan natin ang 16 hanggang 19 na talata. Mula sa panahong iyon, kapag ang isang tao ay lumapit sa isang bunton ng dalawang takal, magkakaroon ng 10 lamang. Kapag ang isa ay lumalapit sa pigaan ng alak upang kumuha ng 50 sukat, may 20 lamang. Sinalot ko kayo ng pagkalanta at ng amag at ng yelo sa lahat ng gawa ng inyong mga kamay, gayunmay hindi na numbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Isaalang-alang mula sa araw na ito, mula sa 24 na araw ng 9 na buwan, mula ng araw na ilagay ang saligan ng templo ng Panginoon, isaalang-alang ninyo, ang binhibay nasa kamaligpa o kahit ang puno ng ubas, ang puno ng igos, ang granada at ang puno ng olibo ay wala pa rin bunga. Gayunmay, mula sa araw na ito ay pagpapalain ko kayo. Sinabi ng Panginoon, ang inyong puso ay matuwid na sa aking harapan, kaya naman kayo ay aking pagpapalain. Kaibigan, ang mga Israelita bagamat nagtayo ng templo at nag-alay ng mga handog sa Diyos ay hindi pa rin nakatagpo ng katwiran sa harapan ng Panginoon. Kahit nga noong sila ay nasa pagkabihag at patuloy pa rin silang gumagawa ng mga pag-aalay. Gayunman, ang lahat ay walang kabuluhan dahil ang kanilang puso ay hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Kaibigan, isa sa paraan upang mapabuti mo ang iyong simbahan ay ang pumunta rito na mayroong pagsisisi at pagbabalik loob sa Panginoon. Mahalagang pakinggan mo ang turo at aral ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pastor. Huwag mong hahayaan na ang iyong buhay ay maging katitisuran o hadlang upang ang pagpapalang ng Diyos sa iyong simbahan ay mahadlangan. Dapat mong tandaan na kung hahawakan ng maruming tao ang isang bagay na malinis, ang mangyayari ay magiging marumi ang malinis. Ang iyong puso ay dapat na matuwid sa harapan ng Panginoon bago niya ipagkaloob ang pagpapala sa iyong simbahan. Ito ang napakahalagang aral na dapat nating tandaan. Naniniwala akong nagtuturo ito ng napakaliwanag na paraan upang maging pagpapala sa loob ng simbahan. Tayo po ay magpatuloy. Basahin natin ang kapahayagan ng kalooban ng Diyos sa 20 talata na ganito po ang sinasabi. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa 2 pagkakataon kay Hagay, ang 24 na araw ng buwan na tinutukoy sa talata ay walang iba kundi ang 24 ng Disyembre. May mga nagtatanong kung bakit raw nagbigay ng 2 mensahe si Hagay sa loob ng isang araw. Sa aking palagay, ginawa ito ng propeta dahilan sa nagmamadali siya para sa araw ng Kapaskuhan. Kung kaya't upang makaabot ay pinagsabay niya ang 2 mensahe sa loob ng isang araw. Ganito ang sabi niya sa 21 talata. Magsalita ka kay Zerubabel na gobernador ng Huda at iyong sabihin, aking uugain ang mga langit at ang lupa. Si Zerubabel ay nagmula sa lipi ni David at ito ang pangako ng Diyos sa kanya. Sinasabi rin sa 22 talata ang ganito, at aking ibabagsak ang trono ng mga kaharian at ang mga hari at ibubuwal ang mga karwahe at ang mga sumasakay sa mga iyon at ang mga kabayo at ang mga sakay ng mga iyon ay mahuhulog ang bawat isa sa pamamagitan ng tabak ng kanyang kasama. Sa tuwing sinasabi ng Panginoon na yayanagin niya ang langit at lupa, at iguguho ang mga kaharian. Ito ay pumapatungkol sa panahon ng matinding kapighatian. Sinabi ng Diyos na kanyang igugupo ang mga karwahe dahil noong mga panahong iyon, ang batayan ng sandatang lakas ay ang mga karwahe. Hindi tulad sa panahong ito, ang batayan ng sandatang lakas ay ang mga nukleyar. Ang sabi ng Diyos, aalisin ko ang lahat ng iyan. Patuloy nating basahin ang 23 talata. Sa araw na iyon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kukunin kita, O Zerubbabel, na aking lingkod, na anak ni Shealtiel, sabi ng Panginoon, at gagawin kitang gaya ng singsing na pampatak, sapagkat pinili kita, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang katagang sa araw na iyon ay tumitingin sa hinaharap. Kapansin-pansin na hindi sinabi ng Panginoon na sa araw na ito. Sang-ayon sa Panginoon, gagawin niya si Zerubbabel na gaya ng isang singsing na pantatak. Ang pantatak ay sagisag ng karangalan. Ginagamit ito ng tao upang lagdaan ng isang liham at ang mga mahalagang mga kasulatan. At dahil sa ang pantatak ay nagtataglay ng karangalan ng maglalagda. Maingat niya munang susuriin ang lalagdaan upang maingatan ng kanyang karangalan. Gayundin naman, binabantayan niya itong mabuti upang hindi manakaw at kadalasan pa nga ay isusuot sa kanyang leeg upang gawing kwintas. Ang sabi ng Diyos kay Zerubbabel, sapagkat pinili kita. Tulad ng ating nakita, si Zerubbabel ay nagmula sa lipi ni David. Ipinangako ng Panginoon na ang Mesiyas ay hindi lamang magmumula sa lipi ni David, kundi magmumula rin kay Zerubbabel. Ang pangalan na Zerubbabel ay mababasa sa lipi na ginawa ni Apostol Mateo at Lucas. Tinupad nga ng Diyos ang kanyang pangako kay Zerubbabel. Si Jesucristo ay hindi lamang anak ni David, kundi anak rin naman ni Zerubbabel sang-ayon sa lipi na pinagmulan. Ang propesiya na ating nabasa ay tumitingin sa katapusan ng panahon ng matinding kapighatian. Sa panahong ito, magbabalik ang Panginoong Jesucristo upang itatag ang kaharian ng langit. Niloob ng Diyos na iligay sa lipi ni David at Zerubbabel ang liping pagmumulan ng Mesiyas. Upang sa pamamagitan ng paghahari ni Kristo ay tuparin ng Diyos ang pangako niya kina David at Zerubbabel. Ang Mesiyas ang magiging hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Paghaharian niya ang buong sanlibutan. Ipinakita sa aklat ni Hagay ang paghahari ni Kristo bilang pinuno na may moral para sa Israel at sa buong sanlibutan. Ngayon, totoo ang sinabi ng iba na ang munting templo na itinayo ng mga Israelita sa panahon ni Zerubbabel ay hindi gaanong kagandahan. Ngunit, sa kabila ng pagiging munti at hindi kagandahan ito, ito naman ay naging mahalaga sapagkat ito ay templo na pagmumulan ng Kristo sa darating na hinaharap. Kaibigan, hayaan mong minsan ko pang sabihin ito sa iyo. Sino kaya sa panahong ito ang magsasabing ang isang tao ay gumagawa ng dakilang bagay kaysa sa iba? Maaaring ang ating mga gawain sa simbahan ay napakapayak lamang kumpara sa mga gawain ng iba. Ngunit, tanging Panginoon lamang ang nakaalam kung ano ang mahalaga at may kadakilaan. Ang mahalaga lamang natin na isaisip ay ang maging tapat sa lahat ng ating mga ginagawa. Ito ang mensahe na ipinahayag sa munting aklat ng Hagay. Hangad ko ang ating puso ay minsan pang makatagpo ng kaaliwan sa piling ng salita ng Diyos. Lagi nawa nating tandaan na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Panginoon. Sa banal na kasulatan lamang nagmumula ang tunay na gabay na maghahatid sa atin sa landas ng katwiran at buhay. Hindi panlabas na seremonya o kabutihang gawa ang magpapaging dapat sa atin sa harapan ng Diyos. Matutunawa tayo sa kalagayan ng mga Israelita. Nabagamat sila ay nagtayo ng templo sa kanilang kalagitnaan, ngunit ang kanilang puso naman ay malayo sa Panginoon. Ang kanilang labi ay maaaring nagpapahayag ng papuri sa Diyos, ngunit ang kanilang kalooban ay naghihimagsik laban sa Kanya. Naniniwala ako na ang Panginoon ay naghahanap ng mga taong hindi mapagpaimbabaw. Alalahanin natin ang Kanyang sinabi kay Samuel, na ang propeta ay humanga sa panlabas na inyo ng panganay na kapatid ni David. Ang sabi ng Diyos sa unang Samuel kabanatang 16 talatang 7 ay ganito, "Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan, hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao, panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko." Ang ugat ng maling pasya ay nagmumula sa pagtitiwala sa panlabas na anyo ng isang bagay. Pansinin natin ang ating kapaligiran ngayon at matatagpuan natin ng iba't ibang anyo ng pagsamba sa mga bagay na kaakit-akit sa paningin. Pakinggan natin ang sinasabi ni Apostol Juan sa ikalawang kabanata ng unang Juan, talatang 15 at 16. "Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang nakapupukaw na masamang pita ng laman, ang mga nakatutukso sa paningin, at ang karangian sa buhay, ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman." Isang kapansin-pansin na pagbabago na naganap sa tao, simula nang siya ay magkasala, ay ang pagkamatay ng kanyang espiritual na kamalayan. Ang taong nahiwalay sa Panginoon ay walang pagpapahalaga sa mga bagay ng Diyos. Hindi siya nalulugod sa salita ng Panginoon sapagkat para sa tao, ito ay malaking kahangalan. Karamihan sa mga mamamayang Pilipino ngayon ay hindi na nagpapahalaga sa kanilang mga salita at dangal. Gagawin nila ang lahat, kumita lamang ng salaping inaasam. Totoo nga ang salapi, ang siyang makinang na Diyos-Diyosa na sinasamba ng marami. Marami ang nag-aalay ng kanilang buhay para sa ikalulugod ng salapi. Kaya naman, maraming tahanan, relasyon, pamumuno at relihiyon ang nasisira. At kung sakaling ang tao ay lumapit man sa Diyos, hindi ba't ang kanyang paglapit ay dahil pa rin sa material ng kadahilanan? Kaibigan, ang sanlibutan ay mapaparam at lahat ng kinahuhumalingan nito. Ang mga bagay na ating ninanasa ay magwawakas kasabay ng ating mga pita na pinarumi ng pagkakasala. Oo nga't ang salapi ay bahagi ng ating pangangailangan. Ngunit, ang pagkakakulong rito ay isang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dapat nating alalahanin na ang ating buhay ay hiram lamang sa Diyos. Darating ang sandali na ito ay ipagsusulit sa Kanya. At ano nga ang mukhang ating maihaharap kung sa kabila ng ating buhay dito sa lupa ay hindi man lang nating nagawang kumilala at tumawag sa Panginoon? Kaibigan, kailangan natin ang Diyos. Tanging siya lamang ang makapagbibigay kabuluhan sa ating munting buhay. Nakita niya roon ang napakaraming mga Diyos-Diyosang ginawa ng tao. Naisip ko tuloy na ang tao ay mayroon namang talagang kinikilalang Diyos. Naniniwala siyang mayroong nakahihigit sa kanya. Ngunit ang maling bagay lamang na lumalason sa isipan ng tao ay ang gumawa ng kanyang sariling Diyos-Diyosan na sumasang-ayon sa kanyang layaw. Ang mga kilalang mga Diyos-Diyosan sa panahong ito ay ang salapi, katungkulan, pinag-aralan at kahalayan. Ang apat na ito ay matatagpuan natin sa bawat sulok ng ating bayan. Bawat tao ay nagkakandarapa na sumamba sa mga ito. Pinagniningas ng mga Diyos-Diyosan ito ang pagnanasa ng tao hanggang sa marating niya ang sukdula ng kamunduhan. Kaibigan, ito ang kalagayan na kinaharap ni Apostol Pablo noong siya ay nasa Atinas. Ang apat na Diyos-Diyosan na ito ay matagal nang nabubuhay sa puso ng tao. Ito rin ang pinakadahilan kung bakit hindi siya makalapit sa tunay na Diyos, sapagkat binulag ng kanyang kamangmangan ang kanyang isipan. Nais ko pong basahin sa inyo ang tugon ni Apostol Pablo sa lugar ng Atinas tungkol sa mga naglipa ng Diyos-Diyosan noong kanyang panahon. Narito po ang kanyang sinabi na ating mababasa sa 17 kabanata ng Aklat ng Mga Gawa, talatang 22 hanggang talatang 28. Kaya tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, "Mga taga-Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa relihiyon, sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at sa pagmamasid sa mga sambahan ninyo, nakakita ako ng isang dambanang may nakasulat na ganito, sa Diyos na hindi nakikilala. Ang inyong sinasamba, kahit hindi ninyo kilala, ang siya kong ipapahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ang lahat ng naroroon ang siyang Panginoon ng langit at lupa, kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi sa siya ay nangangailangan ng anuman, kaya siya pinaglilingkuran ng tao sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isa'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos, baka sakaling sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Napakaliwanag na katotohanan ang ating makikita mula sa pahayag na ito. Ang ating mismong hininga ay nagmula sa mga pangyarihang Diyos na may hawak ng ating buhay. Naniniwala akong sa isang hisap mata ay magagawa ng Panginoon na bawiin ang hininga na sa atin ay pinagkaloob. Magagawa ng Diyos na tayo ay kitlin, ngunit hindi ba natin itinatanong kung bakit hindi niya ito ginagawa? O sadyang hindi natin siya nakikilala kung kaya't maging ang magtanong tungkol sa Kanya ay hindi natin alam? Ang kawalang pagkakilala sa Diyos ay bunga ng ating kasalanan. Inihiwalay tayo ng ating kasamaan mula sa kabanalan at liwanag ng Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit maging ang pagtawag sa Kanya ay hindi natin ginagawa sapagkat nasa ilalim tayo ng pagkakasala. Ang kasalanan at ang Diyos ay hindi maaaring magkasama. Kaya naman, noong tayo ay humiwalay sa kabanalan ng Panginoon, kalakip nito ang kamatayang espiritual. Basahin natin ang ikalawang kabanata ng Efeso, una hanggang ikatlong talata. Ganito po ang sinasabi. Noong una'y mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutang ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong nagahari sa mga taong suwail. Dati tayo'y kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Ang kasalanan kung gayon na nasa ating puso, ang siyang dahilan kung bakit ang tao ay walang kamalayan sa katotohanan ng Diyos. Gaya ng aking nasabi, ang kasalanan at kabanalan ay hindi maaaring magsama. Ang Diyos at makasalanan ay hindi maaaring magsama. Pagkakahiwalay ang natatanging kalagayan, ang kahihinatnan ng bawat isa. At sa halip na pakikipagkasundo sa Diyos ang siyang asamin ng tao, pinili niya ang mabuhay na walang Diyos. Lumapit at nakipag-anib siya sa naisin ng prinsipe ng kasamaan at sinundan ang takbo ng sanlibutan. Bunga nito, ang puso at isip ng tao ay napuno ng masasamang hilig, bagay na hindi nakalulugod sa paningin ng Panginoon. Pansinin po natin ang sinabi sa ikawalong kabanata ng Roma talatang 5 hanggang 8. Sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman, ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan, ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Sapagkat kabanalan ng Diyos, ang sinumang nahuhumaling sa bagay ukol sa laman, hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. At ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Mula sa mga talatang ito ay makikita natin ang bangin na naghihiwalay sa tao at sa Diyos. Ipinakita sa atin ang banal na kasulatan na ang kasalanan ang siyang bangin na naghihiwalay sa tao mula sa buhay na Panginoon. Ngunit ang Diyos, dahilan sa kanyang masaganang biyaya, ay nagkaloob ng katugunan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Ang pagkakahiwalay ng tao mula sa Diyos ay makatatagpo ng relasyon sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Si Kristo ang daan patungo sa Ama. Maliban sa Kanya, ay wala na tayong iba pang malalapitan. Tanging sa Kanya matatagpuan ang kaligtasan, kapatawaran at katwiran. Siya ang dakilang tagapagpalaya na magliligtas sa atin mula sa kamay ng Diablo at maging sa kamay ng mga bulaang relihiyon. Sa Kanyang persona ay matatagpuan natin ang walang hanggang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng anumang ritual at seremonya. Sa Kanyang salita ay mararanasan natin ang dakilang katapatan at kabanalan, at sa Kanyang Espiritu ay mayroong katiyakan at kapangyarihan. Kaibigan, kung ikaw man ay pagod na sa mga pahayag ng relihiyon at nalilito ka na, inaanyayang kitang lumapit kay Kristo. Ilagay mo sa Kanya ang iyong mga kabigatan. Siya ang iyong panampalatayaan at hindi ang ano pa mang bagay. Sa Kanya mo ipagkatiwala ang iyong pananalig. Kahit na ang daigdig ay magsabi, wala kang makakamit. Si Kristo ay tapat at magmamalasakit. Siya ay namatay para sa ating kasalanan at nabuhay na maguli sa ikatlong araw. Kung pananampalatayaan nating lubos ang Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo at mananalig na sapat ang Kanyang dugo na makapaghuhugas ng ating mga kasalanan, tayo ay maliligtas. Manampalataya ka kay Kristo at ikaw ay maliligtas. Manalangin po tayo. Salamat muli, Panginoon, sa iyong mapagpalang salita. Ito ay nagbigay sa amin ng kaalaman tungkol sa iyong mapagpalang layunin sa aming buhay. Patuloy kang gumawa sa aming kalagitnaan. Ituro mo ang iyong kalooban sa amin sa araw-araw at gawin kaming buhay na saksi sa iyong kabutihan sa aming kapwa. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Nais ng Diyos, tayo ay tangan niya. Bakit ba? Kung minsan tayo pang bumibitiw sa Kanya, at pag nabigo, kapag nasa bayaan, ngunit sino bang nagkulang? Sa Diyos ay lumapit lang at magbalik ng lubusan. Kay inam ng nais niya sa ating buhay, makapiling siya habang buhay, tayo'y minamahal ng ating may kapal. Alay niya'y kapayapaan, lubos na kapahingahan ng kaluluwa. Kanya magaan kong dalhin, pamatok sa Kanya nang galing, ito'y kay daling pasanin. Huwag na muli sanang magka hari ng palaging nang ang nais niya ay mangyari. Alay niya'y kapayapaan, lubos na kapahingahan ng kaluluwa.